Vi kan åbne vores bibler denne morgen til Romerbrevet kapitel 9, vers 10-13. Men vi læser fra vers 6, fordi det er derfra, at afsnittet egentlig begynder. Her skriver Paulus, dog ikke sådan at forstå, at Guds ord har slået fejl. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak, dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn, der er Guds børn, men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det. Sådan også, da Rebekka skulle have børn med en mand, vor fader Isak. Endnu inden de var født, end sige havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast. Ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal trælle for den yngste. Der står jo skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Vi begyndte sidste gang at se på det her temmelig svære og temmelig omdiskuterede emne, som er udvælgelse. At Gud vælger, hvem det er, der skal frelses. Jesus selv sagde, mange er kaldet, men få er udvalgt. Vi så sidste gang, hvordan Gud han valgte Isak frem for Ishmael. Vi så, at i Ishmael, at det er ikke din familie, det er ikke dit land, der frelser dig. Det, at du kommer ud af et bestemt land eller ud af en bestemt familie, det gør ikke, at du er frelst. Du er nødt til at blive frelst. I dag, hvor vi ikke skal høre om Isak og Ishmael, men om Jakob og Esau, der vil vi se, at i Esau, der viser det os, at det ikke er vores gerninger. Det er altså ikke det, du og jeg, vi gør, der frelser. Det er, hvad Gud han gør. I det, vi fortsætter den her lære om udvælgelsen i vores gennemgang af Romerbrevet, der vil vi i dag se fire ting. Fire ting om udvælgelse. For det første er udvælgelsen suveræn. For det andet er udvælgelsen forudbestemt. For det tredje er udvælgelsen Guds beslutning. Og for det fjerde er udvælgelsen begrænset. Så den første af de ting, udvælgelse er suveræn. Vi kommer til, her i vers 10, Paulus' andet argument. Det første er altså, når Gud vælger, så vælger han Isak frem for Ishmael. Og så siger du, det er også godt nok. Men vi ved jo godt alle sammen, at Ishmael var barn af slavekvinden. Ishmael og Isak havde ikke samme forældre. Isak var barn af den frie kvinde, Ishmael af den trælbundne kvinde. Så derfor så betyder det ikke noget, at det er Isak, der blev valgt. Men for Esau og Jakob, der var sagen anderledes. De havde for det første de samme forældre, samme mor, samme far. De var begge to født af en fri kvinde. Og så var de ovenikøbet født på det samme tidspunkt, eller i hvert fald den samme dag. De var nemlig tvillinger. De havde de samme forudsætninger. De kom ikke alene fra en mand. De blev faktisk undfanget samtidig. Det er pointen, som Paulus kommer frem til her i vers 10. Ikke nok med det. Ikke nok med, at vi har Isak og Ishmael. Ikke nok med det. Jeg har et andet argument, siger han. Det er, at da Rebekka skulle have børn med en mand, vor fader Isak, sådan var det også der. Da hun skulle have mand med børn med en mand, så var det også sådan. Det her viser os, at udvælgelse, når Gud vælger, hvem der skal frelses, så gør han det suverænt. Hvad betyder det? Når vi tænker på Jakob, som senere kommer til at hedde Israel, så tænker vi ikke på dit gængse søndagsskolebarn. Jakob er en mand, der løj. Han snød, han bedrog sin familie, han vanærede sin far. Han løj over for sin far. Han snød sin far. Snød sin bror. Han gjorde alle de her ting. Vi ved egentlig ikke, om Esau var markant dårligere og markant bedre. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Men vi ved, at Jakob var ikke byens bedste barn. Han var ikke det, der karakteriserer en god lille kristen dreng, eller hvad vi nu måtte kalde det. Den eneste forskel på de to, det var ikke, at Jakob var bedre. Det var ikke, at Jakob havde gjort noget, han ikke gjort noget godt, og Esau havde gjort noget dårligt. Det var ikke det, Gud så på. Den eneste forskel var, Gud i sin suverænitet, fordi han er konge, besluttede at vælge Jakob. Det er derfor, at når vi kommer til den her udvælgelseslære, at så ser vi, at Guds valg er suverænt. Det er ham, der bestemmer, hvem der skal frelses. Og som vi kommer til at se om lidt, indirekte derved også bestemmer, hvem der ikke skal frelses. Så den første ting er, at udvælgelse er suveræn. Den anden ting er, at udvælgelse er forudbestemt. Prøv at se, der i vers 11. Endnu inden de var født, står der. Det lærer os, at hvornår Gud han bestemmer. Han bestemmer det forud. Her er vi tilbage igen i Romerne 8:28-30, som kapitel 9 egentlig er en udlægning af, en udfoldelse af det, som Paulus skrev der. Prøv at se, hvad det var, der stod. Vi ved i 8:28, vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og som efter hans beslutning er kaldet. For dem, han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre, og dem han forud har bestemt, har han også kaldet, og dem han har kaldet, har han gjort retfærdige, og dem han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Så vi er tilbage i det her forudkendt. Kan I huske, vi talte om, hvordan at ordet kendt er det samme ord, som bruges, når en mand og en kvinde kommer sammen og får et barn, så kender de hinanden. Det er det bibelske udtryk, at Adam kendte Eva. Og et ord kende her er en speciel form for kærlighed. Det er en intim form for fællesskab. Og Gud har forudsat sin kærlighed på dig, står der. Og han har forudbestemt dig. Og det her ord bestemt, der taler vi om, at det er ordet horizo, en horisont, at sætte noget inden for horisont. Hvis du tænker på, at du kigger ud over havet, og du ligesom ser, det du kan se inden for horisonten, det er det, der er i din synsvinkel. Gud har sat nogle mennesker inden for horisonten. Det er det, som ordet betyder. Han har bestemt, at nogle mennesker skal frelses. Han har bestemt på forhånd, hvem der bliver frelst. Jeg ved godt, vores hoveder kører hurtigt. Jeg ved godt, en masse spørgsmål opstår. Og det er de spørgsmål, som jeg både i dag og når vi fortsætter i Romerbrevet kapitel 9, vil forsøge at svare på. Har jeg alle svarene? Absolut ikke. Absolut ikke. Men det er det, der står. At han endnu inden de var født, skete det her. Så Guds udvælgelse er suveræn. Guds udvælgelse er forudbestemt, men Guds udvælgelse er også hans beslutning. Det er den tredje ting. Hvad er det her ord beslutning? Vi så det i vers 28 af kapitel 8, som efter hans beslutning er kaldet. Vi ser det også over i Efeserbrevet kapitel 1, vers 11. Vi som var forudbestemt dertil ved Guds beslutning. En beslutning er noget, som kunne karakteriseres ved et andet ord, som vi heller ikke bruger ret meget. Det er ordet dekret. Et dekret er, at når en konge eller en øverste siger noget, at sådan her skal det være. Det er en slags diktatur, om du vil. En konge siger, det her bliver sådan, og så bliver det sådan. Vi ser det flere gange i Bibelen, at for eksempel kongerne i Daniels bog siger, at nu må I kun tilbede sådan her, og så var det sådan her. Intet kunne ændre på det, eller i Esters bog, at kongen siger, nu er det sådan her, og så var det sådan her. Gud har sagt, at det skal være sådan, og derfor er det sådan. Guds beslutning, Guds dekret, Gud beslutter det her, så står der, inden de havde gjort noget godt eller ondt, og at det ikke var på grund af deres gerninger. Og det er en nøgle, det her. Det her, det er ekstremt vigtigt at forstå. At Gud sidder ikke der tilbage i fortiden. Vi husker, at udvælgelsen er forud. Han sidder ikke der i fortiden engang. Og så tager sin fremtidskikkert, og så kigger han ud i fremtiden, og så ser han lille mig og lille dig der sige, gå ned og be vores aftenbøn, og læs vores bibel, og kom i kirke, og gør de her gode ting, som vi skal. Og han siger, han ser os ikke engang tro. Han ser ikke ud i fremtiden, og så siger, på grund af det, du har gjort, så vil jeg frelse dig. For så vil det være på grund af gerninger. Det handler ikke om, hvad vi gør, og hvad vi har gjort. Det er ikke derfor, Gud han vælger. Gud han vælger, fordi han er suveræn. Fordi det er ham, der bestemmer. Og hvorfor er det sådan? Jo, prøv at se, hvad der står. I vers 11, endnu inden de var født, end sige havde gjort noget godt eller ondt, blev der for, at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast. Det var fast besluttet, at det skulle være tydeligt og klart, at det er Gud, der bestemmer, hvem der skal frelses. Det her er et udvælgelse af Guds beslutning. Det lærer os flere ting. Det lærer os, at det ikke er ved gerninger. Vi husker forhåbentlig Efeserne kapitel 2, vers 8 og 9, hvor der står, for at den noget er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv gaven af Guds, det skyldes ikke gerninger, for at ingen skal have noget at være stolt af. Så det lærer os det. Det lærer os også, at udvælgelsen kommer, inden Jakob og Esau har gjort noget. Inden de har haft mulighed for at gøre noget. Og alene det argument, at Jakob ikke var en af byens bedste børn, bør jo forklare os og vise os, at det handler jo ikke om, hvordan Jakob han var. At fordi at Gud tænkte, at Jakob han bliver nok en god fader for mit folk, at så vælger jeg ham. Nej, Jakob var den, han var. Udvælgelse er Guds beslutning. Det er ikke, hvad du gør, det er ikke, hvad jeg gør, det er, hvad han vælger, det er, hvad han beslutter. Hvilket leder mig til en illustration af det her? Prøv at tænk på Paulus. Paulus kalder sig selv for den største synder. Det gør han i 1. Timotheus kapitel 1, vers 15. Og en af de ting, der er så storslået og så fantastisk ved ham, det er, at han er den mand, der forfølger Guds kirke, som hader Guds kirke, som ønsker at udslette Guds kirke. Og det er derfor, han kalder sig selv for den største synder. Men Gud havde udvalgt ham til at blive frelst. Han havde sat sin finger på ham og sagt, dig, Paulus, dig vil jeg bruge. Og derfor blev han frelst. At uanset hvem du er, uanset hvor du er, uanset hvem du kender og siger, ej, ham der kan aldrig være en af Guds udvalgte. Der er ingen grund til at prædike for ham. Jo, der er, for du ved ikke, om han er den næste Paulus. Selvfølgelig er han ikke den næste Paulus, for der var kun én Paulus. Men og om han er et mægtigt værktøj i Guds hånd. Du ved ikke, hvad Gud ønsker at bruge ham til. Og derfor må du og jeg blive ved med at prædike evangeliet for enhver skabning. Vi må kalde evangeliet ud, vi må sige evangeliet, vi må fortælle evangeliet. For hvis vi ikke gør det, så er det ikke sikkert, den næste Paulus i citationstegn hørt. Og det er det middel, Gud han bruger til at frelse, det er evangeliet forkyndt. Det er vores opgave. Det er Guds opgave at frelse. Det er vores opgave at fortælle mennesker, at Jesus er død på korset. At han er opstået igen. Og at han døde på det kors på vores vegne, i stedet for os. Og at han tog vores synd, vores skyld, vores skam på korset. Og at alene ved at tro på ham, kan vi være arvinger til det evige liv. Men resultatet af det, det er, at det er Gud, som giver vækst. Det er Gud, der frelser. Vores opgave, fortæl. Guds opgave, frels. Så når nu det er sådan, når nu Gud han kan tage selv en Paulus, og frelse. Hvorfor? Hvorfor gør Gud så ikke bare det, at han puster liv, den nye fødsel ind i alle mennesker, og frelser alle mennesker på én gang? I dine tanker lige nu, er det ikke det, du ville gøre, hvis du var Gud? Hvis du kunne bestemme, vil du så ikke bare frelse alle og sige, vi er en stor, lykkelig familie? Jeg tænker i min egen visdom, hvis det var mig selv, der bestemte, hvis jeg ikke havde Guds ord, så var det sådan, jeg ville gøre det. Men det er ikke sådan, Gud har valgt at gøre det. Hans udvælgelse er suveræn. Hans udvælgelse er forud. Hans udvælgelse er hans beslutning. Og han vælger ikke at frelse alle. Og det går ud over min fatteevne. Jeg håber også, det går ud over din. Vi slutter det 11. kapitel sådan her. Romerne 11, vers 33. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor urensagelig er hans domme og hvor usporlig hans veje. For hvem kender Herrens tanker, og hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham og ved ham og til ham er alle ting. Ham vil ære til evig tid. Amen. Hvilket leder os til den fjerde og sidste ting. At udvælgelse er begrænset. Udvælgelse er begrænset. Han har kastet sin kærlighed på dig, hvis du er Guds barn. Men vi bliver nødt til, hvis vi vil være tro over for Bibelen, at se på, hvad så med de mennesker, der går fortabt. For vi ved, der er mennesker, der går fortabt. Det tynger vores hjerte, det bedrøver os, men det er alligevel det, vi ser. Og vi må konstatere, at udvælgelse er begrænset til en gruppe af individer. Paulus citerer to skriftsteder for at underbygge det her. Prøv at se der fra vers 11. Endnu inden de var født, end sige havde gjort noget godt eller ondt, blev der for Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal tralle for den yngste. Det er det ene skriftsted. Det er fra 1. Mosebog, kapitel 25, vers 23, og så står der i vers 13, der står jo skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Det første skriftsted har ikke skabt så stor røre som det andet. Vers 13 er en af de mest omdiskuterede vers i hele Bibelen. En af de vers, som flest kristne nok kan blive uenige om, hvad egentlig betyder. De to problematikker, der er i, især her i vers 13, det er, at det er et citat fra Malakias kapitel 1, vers 2 og 3. Det er ikke det, der er problematikken, fordi det er det. Men det ene spørgsmål er, tales der her om nationer, eller tales der om individer? Altså tales der bare om Israel som folk, og Edom, som var Esaus efterkommere som folk? Ja, det er den ene ting. Den anden ting er, hvad betyder ordet, jeg havde Esau? Jeg tror, der er nogen tvivl om, at når vi læser Malakias bog, så taler han nok egentlig mest af alt om landet Israel, landet Edom. Altså han taler om nationer. Men jeg tror også, at når vi læser videre i Romerbrevet kapitel 9, især når vi kommer til vers 14, som jeg lige kort vil røre ved lige om lidt, så vil vi se, at det her, i den her sammenhæng, hvor Paulus bruger det, må tale om individer. At Gud har taget ikke et tilfældigt individ, men et specifikt individ og kastet sin kærlighed på, og sagt, jeg ønsker at frelse dig. Det er den ene problematik. Den anden problematik er det her ord, jeg havde Esau. Jeg har skabt enorm debat. Det kan vi nok forstå. Fordi at når der står, at Gud hader nogen, det hænger ikke 100% sammen med det billede, de fleste af os har af Gud. Ordet had, eller had, det kan oversættes med to ting. Det kan betyde to ting, og det betyder to ting i Bibelen. Det kan betyde had, så nogenlunde i den retning, som vi tænker på det. Det kan også betyde det at elske mindre. Den sidste måde, det er at elske mindre, og den måde, hvorpå det er brugt, i for eksempel Lukas kapitel 14, vers 26, hvor der står, at du skal hade dine forældre. Det betyder jo ikke, at du skal hade dem, som du tænker på at hade. Det betyder, at du må ikke sætte dem før Jesus. Det er det, det rimelig klart betyder der. Selve ordet had, det græske ord bag ordet had, det fremkommer 40 gange i det græske Nye Testamente. I vores danske dronnings oversættelse oversættes det 38 ud af de 40 gange med ordet had, H-A-D. Jeg bryder mig ikke om tanken, at der skulle stå had her. Og Bibelen på hverdagsdansk har da heller ikke valgt at oversætte det sådan. Men det har man altså i den autoriserede oversættelse, det har man i nærmest samtlige engelske, sådan mere ordrette oversættelser. Og der er jo nok en grund til, at de har valgt at gøre det. Men hvad betyder had? Fordi når jeg tænker på ordet had, så tænker jeg på noget ganske negativt. Så tænker jeg på den der følelse af had, der kommer ind i mig, hvis nogen har gjort mig uret, og så begynder jeg at hade dem og det kan da bare være, at de har set forkert på mig, og så hader jeg dem. Det her, hvor der er fyldt med alt muligt ondt. Men den form for had, jeg tror, der er tale om her, er en hellig form for had. Fordi der er jo ting, vi rent faktisk er kaldet til at hade, er der ikke? Er vi ikke kaldet til at hade synd? Hade ondt? Havde blasfemi af Gud. Og når vi hader på den måde, så er det næppe synd. Så er det næppe forkert. Når Gud hader, så er det med hellig had. Så er det ikke et had, hvor i vi skal tillægge alt det menneskelige, som er forkert ved had. Men det er en hellig form for had. Jeg ved godt, det ikke besvarer et hvert spørgsmål, du må have. Fordi hans kærlighed forbliver fuldkommen, til trods for, at han hader. Han er jo trods alt kærlighed, står der. Men der står også, at han er retfærdig. Og der står, at han kan ikke være sammen med synd. Og der står, at han er hellig. Ikke bare hellig, men tre gange hellig. Og uanset hvad vores fortolkning er af det her ord had, og om du siger, at det betyder at elske mindre, eller om du siger, at det betyder noget mere i retning af had, som jeg nok læner mig op af, så er konklusionen den samme. Gud valgte Jakob, og han valgte ikke Esau. Det betyder, at udvælgelse må være begrænset. Jeg vil indledningsvis understrege, at udvælgelse er begrænset af det, vi kalder en frygtindgydende lære. Det er der, hvor vi bliver nødt til åndeligt set at tage vores sko af, fordi vi står på hellig grund. Det er der, hvor vi må sige, vi forstår ikke alt det her, og vi skal træde varsomt. Det vækker væmmelige følelser i folk, når vi siger sådan. Det vækker foragt i folk, når vi siger sådan. Og alligevel, så ser vi, at Gud aktivt vælger, at nogle mennesker skal frelses. Og jeg tror, inaktivt derved vælger, at nogle mennesker ikke bliver frelst. Og derved går fortabt. Man har i teologien det her voldsomt lange, voldsomt svære udtryk. dobbelt prædestination. Præ betyder forud, destination betyder destination. Og altså, at vores destination for himlen er forudbestemt. At den er dobbelt betyder, at Gud på den ene side aktivt vælger, hvem der skal frelses. Men at den er dobbelt betyder ikke, at han aktivt vælger, hvem der ikke skal frelses. Det vil være det, som man kalder hyperkalvinisme. At Gud vil vælge aktivt, hvem der ikke skal frelses. Nej, det er et inaktivt valg. Hvad er det Gud, han gør? Gud, han siger, du skal frelses, du skal frelses, du skal frelses, og du skal frelses. Han siger ikke om nogen, du skal ikke frelses, du skal ikke frelses, du skal ikke frelses. Han forbigår dem snarere. Han lader dem blive i deres synd. Husk nu, alle mennesker er født ind i den her verden som syndere. Og hvis vi er født ind i den her verden som syndere, så betyder det, at overladt til os selv, der ville alle mennesker gå fortabt. De ville forblive i deres synd, de ville forblive i deres Guds bespottelse, og vi kan egentlig ikke sige, at der er noget forkert i det, for alle mennesker per definition hader Gud. De ønsker ham ikke. De vil ham ikke. De synes ikke, at Gud er noget for dem. Og hvis Gud ikke er noget for dem, hvorfor i alverden er det så urimeligt, at Gud ikke vælger? De får bare lov at få det, de egentlig gerne vil have. Vi kan sige altså, at de ikke udvalgte, de bliver forbigået i Guds udvælgelse. Han lader dem forblive i deres synd, i deres Guds bespottelse, og det er ikke nogen behagelig tanke. Det er en tanke, jeg selv har prøvet på at undgå og frasige mig i mange, mange år. Men det er altså den uundgåelige konsekvens af det, der står her. Hvis vi vil tro på, at den kristne er udvalgt, og det er Bibelen temmelig klar omkring, og at det valg er suverænt og ikke vores valg, så bliver vi også nødt til at tro på, at der er mennesker, der ikke er udvalgt. Dem, der er udvalgt, de modtager hvad? De modtager barmhjertighed. De modtager noget, de ikke fortjener. Dem, der ikke er udvalgt, de modtager retfærdighed, ganske som de fortjener det. Fordi udvælgelse og fortabelse står og falder sammen. Så spørger vi måske os selv nu, hvordan kan en kærlig Gud forudbestemme indirekte visse individer til evig fortabelse? Og det er et godt spørgsmål, og jeg lover dig, jeg har diskuteret det mange gange fra begge sider. Jeg kan sagtens forstå, hvis du også gerne vil diskutere det, men jeg har et bedre spørgsmål. Hvordan kan en hellig Gud, hvordan kan en retfærdig Gud, hvordan kan almægtig Gud, som ikke kan være sammen med synd, kaste sin kærlighed på en synder som dig og sige, dig vælger jeg? Et svar. Jesus Kristus på korset. Det er forskellen. Det er det spørgsmål, der må bringe os undren. Der må bringe os måben, at vi må stå der og se på korset og sige, hvordan Gud kan det lade sig gøre, at du overhovedet vælger nogen? Det forstår jeg ikke. For jeg ved godt, hvordan jeg er i mit hjerte. Og jeg håber, du ved, hvordan du er i dit hjerte. Men jeg håber også, at du ved, at Gud kan give dig et nyt hjerte. At han kan tage dig op af det mismurede ler og sætte din fod på en klippefast grund. Det er det spørgsmål, der må bringe den største undren overhovedet. Det kan også være din respons til det her. Gud er uretfærdig. Det er simpelthen uretfærdigt af Gud det her. Det er ikke rimeligt, at han gør sådan. Jeg håber bare en eller to af jer tænker sådan. Ved I, hvorfor jeg håber det? For hvis ingen tænker sådan, så har jeg ikke udlagt teksten rigtigt. For prøv at se, hvad Paulus' næste pointe er i vers 14. Hvad skal vi nu sige, siger han? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke. Hele pointen med det, som Paulus siger her, det vil bringe det her op i mennesker. Heriblandt nogle gange mig selv. Jeg tænker, der må være uret hos Gud. Og hvis jeg har bare gjort mindste pligt af at udlægge det her afsnit, og forklare det her afsnit, som det bør forklares, så vil som minimum nogen af jer, hvis ikke jeg alle sammen, tænke, der må være uret hos Gud. Men svaret til det er, aldeles ikke. Det menneskelige respons til det her vil altid være, det er urimeligt. Gud bør bare frelse alle. Men realiteten er, at alle mennesker er syndere, og jeg har ikke krav på, at Gud frelser nogen som helst. Når Gud frelser, så er det ud af noget. N-O-D-E. Det her lille ord, som vi elsker at kaste omkring os, men som betyder, at det er Gud, der bestemmer, og det er Gud, der giver, og han giver det til de, der ikke fortjener det. Hvorfor skal frelse være ved udvælgelse? Hvorfor kunne det ikke være, fordi jeg tror? Hvorfor er jeg ikke frelst, fordi jeg tror? Hvorfor er det udvælgelse, der kommer først? Hvorfor må det være sådan? Hvorfor er det her så vigtigt? Fordi hvis udvælgelse ikke står først, så vil det være for din fortjeneste. Så vil det være, fordi du gjorde noget. Fordi du troede på noget. Fordi du var intellektuelt klog nok til at forstå, at Jesus døde på korset for dine synder, og at han opstod igen, og at hvis jeg tror på det, så er jeg arving til det evige liv. Og at du havde en måske varmkildrende følelse i dit hjerte, der vidste, at det var rigtigt. Så var det på grund af dig. Men frelse er ikke på grund af dig. Frelse er noget, som Gud gør. Fordi han har besluttet det. Og så det store spørgsmål. Det største spørgsmål. Hvordan kan jeg vide, om jeg egentlig er en af de udvalgte? Hvad hvis jeg ikke er en af de udvalgte? Hvad hvis Gud ikke har valgt mig? Hvad hvis jeg ikke er inde for hans horisont? Hvad hvis jeg ikke er en af dem? Hvad nu, hvis han har forbigået mig? Hvad nu, hvis jeg inaktivt er blevet fravalgt? Hvad nu, hvis jeg er en af dem? Kald på Herren Jesus Kristus i dag. Råb ud til ham og bed om tilgivelse, så ved du, at du er en af de udvalgte. Det er måden. Du må råbe ud, så siger du, jamen er det så ikke mig, der gør det? Nej, nej, for Gud har udvalgt dig, før tiden begyndt. Men hvis du råber ud til ham, så vil han aldrig i evighed vise dig bort. Så siger du, jamen er det ikke et paradoks, Daniel? Jeg forstår det ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Hvis jeg forstod det her, hvis du forstod det her fuldt ud, så vil det ikke være helt så vidunderligt, som det er. Når vi kommer til det her, så er der en eneste ting, vi må gøre. Vi må bøje os ned i hellig tilbedelse og sige, Gud, det her er for stort for mig. Dine veje er ikke mine veje. Og de vers, jeg læste fra slutningen af kapitel 11, og siger, det er for stort for mig, det her. Det er for voldsomt for mig. Men jeg tror på det. Jeg tror, det er sandt. Og at enhver, som påkalder Herrens navn, må frelses. Det er budskabet i udvælgelsen. Gud bestemmer, hvem der skal frelses. Gud frelser. Men enhver, som påkalder Herrens navn, vil frelses. Og når vi fortsætter i Romerbrevet, så vil vi få svar på flere spørgsmål om det her. Vi vil se på farve, vi vil se på pottemageren, og vi vil se på, hvad alt det her betyder. Lad os bede sammen. Her, det her, det er ikke for sarte sjæle. Her, det her, det er ikke engang basal viden her. Det er noget, hvor det kræver vores hjernekapacitet, og at vores tro, den er slået til i fuld gear. Og selv der her, så må jeg stå tilbage og sige, nu har jeg studeret det her i ugevis, og læst og studeret, og i årevis i virkeligheden. Og jeg står stadigvæk tilbage og siger, jeg forstår det ikke helt. Jeg har stadig spørgsmål. Men det er okay. For hvis du var så lille, så jeg forstod alting, så var du ikke stor nok til, at jeg også kunne tilbede dig. Må enhver, der er til stede her, og enhver, som måtte høre det her i eftertiden, påkalde dit navn og blive frelst. Råbe ud til dig og bed om tilgivelse. Og få forvisning om, at han eller hun er en af dem, som du før tiden begyndte, har udvalgt til frelse. Vi lover dig her. Vi priser dig. Vi ophøjer dig. Vi giver dig ære for det alt sammen.